Slušate podcast Ozoniranje, koji u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima u okviru programa Mediji i demokratija realizuje portal Ozon Press. 4, 3, 2, 1. Srpski seljak, to je naša tema danas. Zanima li vas? Čujte pitanja. Zašto je propao srpski seljak? Da li se Srbija stidi svog seljaka? Da li i jedan seljak postoji na spisku listi, na primjer, 100 najbogatijih Srba? Ko su monopolisti u srpskoj poljoprivredi? Šta kaže srpski seljak o aprilskim izborima? Zašto je srpski seljak opasan? Gde je rak rana i kako da je lečimo? Odgovore smo potražili kod Miroslava Aleksića, potpredsjednika Narodne stranke. Zašto je propao srpski seljak? O devastaciji srpske poljoprivrede Aleksić za Ozoniranje kaže.
Srpski seljak i srpsko selo je propalo isključivo odlukama države. Dakle, svaka država u svojoj strategiji odlučuje u šta će investirati, u šta će ulagati i šta su to strateški pravci razvoja jedne zemlje. Dok su evropske zemlje i druge zemlje na svetu industriju hrane i agrara vidjele kao šansu da se pre svega u periodima tranzicije za kratak rok kroz najmanje investicije i najveće profite ulažu u poljoprivredu kao šansu za stabilizaciju privrede, to srpske vlasti u zadnjih 20 godina nisu vidjeli niti primetile. Mi smo imali situaciju da je u, šta ja znam, sve do 2012. bilo nekakvih pokušaja i napravljenje registra poljoprivrednih gazdinstava i krenule su te neke subvencije i poljoprivredni krediti. Bilo je pomaka i bile su subvencije po hektaru sve dok ova vlast nije došla i do 14.000 dinara po hektaru i bilo je finije gorivo, drugačije je bilo. Međutim, zadnjih 10 godina je period kada je srpsko selo potpuno devastirano i srpska poljoprivreda potpuno uništena. Dakle, ova vlast koja danas upravlja Srbijom je sistematski uništavala srpskog seljaka i srpsko selo. Od prvog dana kad su došli na vlast, oni su krenuli da štede na poljoprivrednicima. Ukidali su, odnosno smanjili su subvencije po hektaru na 4.000 dinara. To je prva stvar koju su oni uradili. Zamisli sad jedno poljoprivredno gazdinstvo koje 10 godina ima subvencije za 10.000 po hektaru manje svaki godin. Napravili su takav sistem gde praktično svi mali treba da se pogase, a da ostanu veliki poljoprivrednici, zapravo oni kojih mi imamo manje u Srbiji. Danas u Srbiji postoji 80% od ukupnog broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, to su mala poljoprivredna gazdinstva koje imaju površine do 5 hektara zemlje. Dakle, 80% njih od ukupno 600.000 registrovanih. Bilo je 638, sad je to palo po nekim procenama na oko 500.000, jer se gase gazdinstva. Oni su odlučili da ulažu u one poljoprivredne tajkune, one koji su veliki, kojih ima malo, s kojima mogu da se slikaju, kojima mogu da daju silne pare, gde mogu da ukradu neke pare kada im dodele nekakve subvencije i njih prosto ne zanima ni srpski seljak, ni srpska poljoprivreda, zanima i samo marketing i njihova predizborna i izborna propaganda. Taj budžet za poljoprivredu je svega 4-5% za 10 godina od ukupnog budžeta Srbije. Pa to su smešni novci. Što je najgore, i taj budžet se ne isplaćuje i taj budžet toliki se ne troši. Prosek izdvajanja na nivou Europske unije je 30%. Dakle, ako pogledate i uporadite sada Srbiju sa Holandijom, mi imamo 5,1 miliona hektara obradive zemlje. Holandija ima 1,5 milion. Holandija godišnje od poljoprivrede izveze 75 milijardi evra, a Srbija 4 do 5 milijardi od poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda. I ono što je još opasnija stvar, poljoprivreda i opstanak poljoprivrede je direktno vezan za demografiju. Ako seljaci, poljoprivrednici ne mogu da od obavljanja svog posla na svojim imanjima, u svojim farmama, voćnjacima, vinogradima, bilo gde, da pristojno žive od tog svog rada, pa oni će to gasiti i odlaziti iz tih sela. To je toliko alarmantno stanje da ukoliko se hitno nešto ne uradi iz oblasti poljoprivrede i to u naredne 2-3 godine, bojim se da će poljoprivreda biti trajno devastirana kao resurs i kao grana privrede u kojoj je Srbija imala jako veliku šansu se pozicionira.
Pitanje koje sledi bilo je jače od nas. Da li se Srbija stidi svog seljačkog porekla? Da li se stidi svog seljaka?
Da, imam utisak, ja sam pokušava da govorimo o poljoprivredi zadnjih 5-6 godina, gdje god sam imao priliku i na nekim televizijama i u Skupštini Republike Srbije, imam utisak da to ne zanima pretjerano ni medije, da to ne zanima ni široku javnost, njima je to nešto strano, to su neki seljaci, neki ljudi tamo, uopšte ne shvatajući suštinu i koliko je značajna agrar za Srbiju. Mi smo mala, siromašna zemlja, imamo to što nam je Bog dao i to treba da iskoristimo. To jeste jedan od razloga i sad ne bih mogao da kažem da se možda Srbija stidi svog seljaka, ali da mu ne predaje nikakvog značaja, to je apsolutno sigurno. Dakle, ljudi ne shvataju u Srbiji uopšte šta je značaj poljoprivreda. Ljudi ne shvataju da danas 30% bruto društvenog proizvoda Srbije čini poljoprivreda sa prerađivačkom industrijom iz oblasti hrane. Da sa 50% na rast i pad BDP utiče poljoprivreda nas u Srbiji. Znate, poljoprivreda je danas najveći poslodavac u Srbiji. 1,5 milijuna ljudi radi danas u poljoprivredi, žive od poljoprivrede. Pa ko treba da dobije veću podršku iz budžeta? Oni ili treba da dobiju ovi stranci koji dobijaju po 10, 20, 50, 100 hiljada evra po zaposlenom radniku da pletu kablove i daju plate 30, 40 ili 50 hiljada dinara?
Slušate Ozoniranje. Gost je Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke. Ubrzo se vraćamo razgovoru.
It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Keep me thinking that we
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Čuli ste šta naš današnji sagovornik misli na temu propasti srpskog seljaka i da li ga se stidimo. Posle svega što smo saznali, ustručavali smo se da pitamo Miroslava Aleksića sledeće. Da li jedan seljak postoji na spisku u listi, na primer, 100 najbogatijih Srba? I ipak smo pitali, a dobro je, evo zbog čega.
Ne, apsolutno ne postoji. Postoje. Postoje, ali ti ljudi se nisu obogatili iz poljoprivrede. Ti ljudi su svoj kapital uložili u poljoprivredu. I Miroslav Mišković, i Miodrag Kostić, i ne znam sad da ne nabrajem sve druge koji su ušli u agrar. Oni su ušli u agrar zato što su osetili zapravo da država nema nikakvu strategiju da očuva svoje sela i svoju poljoprivredu, a da hrana mora da se proizvodi. I onda, pošto je selo osiromašilo, pošto ti ljudi gase svoje proizvodnje, onda to preuzimaju ti veliki. Onda su oni odlučili zato što u poljoprivredi zaista postoji veliki profit. I onda su oni uložili u nove tehnologije, u nove projekte, te nove zasade, nove farme, nove oranice, novu mehanizaciju i zadnjih, evo ovih 7-8 godina, 10 godina, koliko ova vlast bez ikakve strategije u poljoprivredi upravlja Srbijom, ti ljudi su eto postali, može se reći da su oni ti koji su na listi najbogatijih Srba i oni su svi uložili u poljoprivredu. Dakle, to vam je dokaz koliku šansu mi imamo u poljoprivredi, država to ne vidi. Dokaz da ti najbogatiji ljudi iz Srbije, čak su tu i neki sportisti, i košarkaši, ne znam, i fudbaleri, i neki glumci, svi ulažu sad u poljoprivredu.
Pričali smo i o monopolistima u srpskoj poljoprivredi, vezali smo pitanje za malinu. U tom smo kraju, jel? Odgovor moguće i sami naslućujete.
Pa postoji dosta njih koji danas rade malina i kupina, evo, prošle godine su doživjeli ekspanziju. To nije zato što je država bilo šta uradila, nego zato što se na svjetskom tržištu napravi određeni poremećaj gde je cena dramatično skočila. Treću sveku se će to biti i ove godine. To je jedno i drugo su roba koju čiju cenu u najvećoj meri diktira svjetsko tržište, ali postoji to udruženje klinačara Srbije, postoje ti ljudi koji su veliki među njima i koji onako pokušavaju da diktiraju cene u Srbiji, to tako da oni nikad ne izgube. Znate, uvek seljak bude taj po čijoj će grbači da ide ako je na tržištu loše. Ako treba da se zaradi, onda najveći deo zarade opet uzme ti kupljivači monopoliti klinačari. Ako treba se izgubi, oni nikad neće da izgube. Uvek izgubi seljak jer oni njima srozaju cene, odbiju i tako dalje. Međutim, u svežem je, čini mi se, veći monopol. Zato što mi imamo danas u Srbiji gomilu trgovinskih lanaca. Imamo, Maxi, Rodu, Ideju, Lidl i tako dalje. To su sve sistemi koji u ovom trenutku prodaju i otkupljuju dosta moći povrća. Zapravo ne otkupljuju, nego prodaju, trguju. I ono što je strašno veliki problem, jako velika količina voća i povrća u tim velikim sistemima, jer se pijaca preselila u velike sisteme i te trgovine, najveći deo te robe iz uvoza, to je pod jedan, a pod dva, i ona roba koja može iz Srbije da se proda, tu drže monopolovi veliki koji sam ja malo čas pobrojao. Dakle, vi ne možete da prodate jabuku ako ne idete preko Delte. Nijednom sistemu. Možete da date povoljniju cenu i nižu cenu, nećete uspjeti. I šta se sada dešava? Šta je efekat toga? Naši proizvođači jabuke mali koji imaju 2, 3, 5 do 10 hektara pod jabukom, oni tu svoju jabuku prodaju za izvoz u Rusiju po cenu od 30 dinara. Ove godine bilo i 25 dinara i 21. klasu i ona odlazi tako jeftina praktično u besednju u Rusiju, a ovdje u Srbiji jabuk u našim marketima je 100 dinara i ne pada cena. Bude od 80 do 120 se kreće, zato što tu nekolicina njih daje, ovi drugi ne mogu uopšte da priđu. Dakle, taj mali seljak koji bi ponudio na 50 dinara jabuku u našem marketu bilo kome, on ne može da proda. I šta dobijamo kao rezultat? Dobijamo da poljoprivrednici mali propadaju jer prodaju u besednji, ne mogu da pokriju ni proizvodnju. To ide u izvoz. Da li je išlo u Rusiju, da li u Rumuniju, da li u Nemačku, potpuno sve jedno, ali ide u besednje. A sa druge strane, građani Srbije koji kupuju, koji su konzumenti tog voća i povrća, plaćaju cene tri puta skuplje nego što bi bile realne. I onda su svi na gubitku, osim onih monopolista koji zapravo drže to tržište. E sad, da imamo državu, da imamo institucije sistema, da imamo ministarstvo trgovine, neko bi tu reagovao, da imamo ministarstvo poljoprivrede, neko bi reagovao, nikog ne zanima ništa.
Konstatovali smo u razgovoru sa političarem Miroslavom Aleksićem da ćemo zbog te bogate šačice i dalje možda imati naslove prosuli 10.000 litara mlijeka u kanalizaciju, poljoprivrednici i Leskovčanima podelili oko 4 tone paradajza. I shvatili ste već poentu.
Apsolutno, dakle, zapravo ta grupa ljudi, njima to neko dozvoljava, dakle, ne radi se o njima, nemam ja ništa protiv njih. Svaka firma i svaki čovjek, svaki biznis se teži da iskoristi sve one mogućnosti koje mu pruža država. Kad nemate državu, kad nemate sistem, uvek neki pojedinci nađu način kako mogu da zarade u skladu sa zakonom, ništa to nije sporno. Ali vi nemate državu koja je izgradila sistem koji će da razbije te monopole, koja će da pruži jednake šanse svima u zemlji i selo se da živimo u nekom matriksu, da živimo u nekom realitiju gde ljudi više ne znaju šta je pravi. Ljudi sad polaze od sebe, misli da to što oni gase svoje poljoprivredne gazdinstvo, da su oni nesposobni. I svakog dana im neko sa televizije šalje poruku kako je sve super, kako je BDP ne znamo ovoliko, kako smo u poljoprivredi imali rast toliki, kako su plate skočile, a onda čovjek pogleda sebi i vidi da ne može da uradi ništa, šalje decu u inostranstvo, prestaje to da radi, onda on misli da je on u problemu, da on nije dovoljno sposoban. Dakle, to je sad i psihološki moment.
Šta kaže srpski seljak o aprilskim izborima i zašto javno mnjenje često našem seljaku prišije da je opasan? Gde je rak rana i kako da je lečimo? O tome ćemo u nastavku razgovora sa Miroslavom Aleksićem.
Razgovor s povodom.
Razgovor s povodom.
Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, je gost. Ulazimo u finiš razgovora sljedećim pitanjem. Zanimao nas je, a uvijek nas zanima stav javnog mnijenja. U slučaju seljaka se mogu čuti komentari po vraćanju sa pijace, a na temu koliko šta košta i posle analize doda se onako začin u rečima ma opasni bre seljaci. Na to Aleksić kaže.
Eto, to je ta propaganda koja se vodi prema seljaku i kaže se eto, skupa je, ne znam, jagoda, skupo je ovo, skupo je ono, seljaci naplaćuju seljaci za režiju. Prvo, niko njih ne zna šta je seljačka muka, to je jedna stvar. Koliko tog seljaka sve to košta? Kad bi država stvorila uslove da taj seljak može to jeftinije da proda, pa mi prodavao. Druga stvar, ne može on to da pokloni. Država mora da stvori uslove svakome da može da plati skupu robu. Ako primite dobru platu, pa nije bitno koliko košta kilo jagode ili kilo jabuka.
Treći dan aprila nije daleko. Želeli smo da saznamo i šta o izborima misli srpski seljak. Hoće li izaći na izbore? Aleksić na to daje sledeći odgovor.
Oni su očajni. Potpuno su očajni. Ljudi su do te mere osiromašili, do te mere ubijeni u pojam da njima više nije ni do čega. Žao mi je što to moram da kažem, ali srpski seljak drži ovu vlast 10 godina. Najveću podršku imaju gde su ruralna mesta. Meni je žao što to moram da kažem, da ti ljudi koji se najviše muče i koji su najveće sirotinje u ovoj zemlji, oni najviše glasova daju vlasti Aleksandra Vučića koji ih razara ovih 10 godina. To je prosto jedna nevjerojatna. Ja to ne mogu da objasnim. Naravno, menja se sada situacija. Ljudi shvataju da su izlagani, da im iz godine u godinu pričaju iste bajke, isto lažno obećanje im daju. Zato što medijskom kampanjom i propagandom sa ovih ključnih medija koje oni kontrolišu, oni praktično ispiraju ljudima mozak svakog dana. Ljudi nema gdje da vide ovo što ja sad vam pričam, nema gdje da čuju. Gdje će mene da vide? Ne mogu. Ako me vide na RTS-u ili na Pinku ili u Informeru, to će biti nešto pogotno za mene. Da sam lopov, da sam, ne znam, ovakav onakav pokrao, da sam bitanga, da sam ubica, da sam državni neprijatelj. Znate, i onda ljudi ne znaju šta da rade, prosto ljudi su zbunjeni. Ja se nadam da će srpski seljak biti taj koji će pokrenuti promjenu u Srbiji. Prosto sam onako nesrećan kad vidim da srpski seljak više nije ni u snazi da organizuje proteste. Ako pogledate po Evropi šta se dešava, tamo protestuju poljoprivrednici, pravi haos, blokiraju celu državu. Eto, ja verujem da će 3. aprila seljaci to shvatiti, da će za svo ovo maltretiranje i ponižavanje ovih 10 godina da vrate ovom režimu olovkom iza paravana. Trebalo bi da glasim na osnovu onoga što oni vide i osjećaju, a ne na osnovu onoga što im oni poručuju preko ružičastih televizija kad gledaju Baneta Nedimovića koji im priča kako poljoprivreda napreduje smejući im se u lice sa nekih gazdinstava iz Vojvodine gde su ozbiljne pare uložene i koje ne mogu se porade sa 90% gazdinstva u Srbiji.
I za kraj, gde je rak rana našeg seljaka? Kada bi bio u prilici, šta bi prvo uradio da pomogne srpskom seljaku da se vrati na mesto koje mu pripada? Miroslav Aleksić izneo je sledeće.
Kao prvo, dizel gorivo na akcize, tu nema dileme nikakve. Dakle, morali bi se ukinuti akcize na dizel gorivo, to je prva mera. To je broj jedan i to je za sve. Druga mera je morat će se vrati subvencije po hektaru odmah. I to ne na 14.000 koliko su bile 2012. godine, nego da se podignu na 200 evra, zato što je umeđu vremenu inflacija pojela sve ostalo. Treća mera bi morala da bude povećanje budžeta bez odlaganja, znači 10% bi morala biti budžet za poljoprivredu i tu nema nikakve dileme. Dakle, sa 10% budžeta vi možete da isplatite sve dugove koji u ovom trenutku postoje prema poljoprivrednicima, a ima ih na hiljade. Mora bi da se uspostavi sistem predvidnosti da vi kad konkurišete za neku meru da znate kad dobijete novac za to kod odobre projekat, a ne da se dešava situacija da vam odobre projekat, vi uđete investiciju, a onda vam država 2 godine vas vuče s time i napravim probleme da ne znate kako ćete da vratite banci kredit koji ste uzeli i tako dalje. Mora se napraviti fond za minimalne garantovane cene i tako dalje. Ja imam sa saradnicima sam pravio 3 godine program za poljoprivredu koji je jako ozbiljan, nalazi se na sajtu Narodne stranke gdje smo mi praktično kroz 10 tačaka napisali šta bi sve uradili u poljoprivredi. Ono što bi obuhvatilo sad sve ove pojedinačne mere koje vam ja govorim, to bi bila prva stvar, to bi bilo usvajanje 5-godišnje strategije za razvoj poljoprivrede u Srbiji. Znate, mi smo, ako govorimo o malini, do pre nekoliko godina Srbija je bila u top 3 u proizvođača malina u svetu. Sad smo pali na 6. mesto, 5., 6., 7. mesto. Pali smo zato što država nije pomagala proizvođačima malina onda kada je cena bila niska, što ništa, nije ulagala u njih i onda su ljudi krčili svoje zasade. Dakle, napravili bi zaokret u roku 3 mjeseca potpuno poljoprivredi. I ključna stvar je novac. Dakle, ako hoćete da vam rodi njiva, to vi morate da uložite u nju. Tako isto i sa poljoprivredom u Srbiji. Ako hoćemo da nam da poljoprivreda, ako hoćemo da nam seljaci ostanu u selima, da nema iseljavanja, da mogu da žive od svog rada, pa moramo im dano. Moramo da uložimo u njih. To je suština.
Zahvaljujemo potpredsjedniku Narodne stranke Miroslavu Aleksiću što je svoje stavove, saznanja i znanja podelio sa slušalcima. Ne znam da li vama, ali se meni kroz misli sve vreme provlači Šantićeva pesma O klasi moje. Sećate se tih stihova sigurno, e? Da, o tome smo pričali. Do slušanja. Slušali ste podcast u sklopu projekta Slobodni mediji o neslobodnim izborima. Projekat se realizuje u okviru programa malih medijskih grantova koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, administrira nezavisno udruženje novinara Srbije. Stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu nužno ne izražavaju stavove nezavisnog udruženja novinara Srbije i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, već isključivo autora.